helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Bangles med sin Eternal Flame har du hørt, og det passer egentlig litt fint I den stemningen jeg I akkurat nå, for tidligere en uke her så var jeg så heldig å få lov til å bli intervjuet av et kvinnemagasin som var hjemme hos meg og ville snakke litt om familielivet, hvordan jeg traff mannen min og hvordan vi liksom hvordan vi hadde det som par, hvordan han var som far og hvordan vi taklet utfordringer, problemer og alt mulig. Og da fikk man jo muligheten til på en måte fortelle historien sin om igjen, og jeg veldig glad I historien til meg og min kjæreste, selv om den sikkert lang og kjedelig for andre, så det veldig sånn et sted jeg liker å liksom forsvinne I tankene mine. Mannen min drittlei å høre den historien, og jeg tror ikke det så mange jeg kjenner som ikke har hørt den heller, men så når noen da kommer hjem til meg og spør, så det egentlig liksom fint. Jeg tenker at synd at ikke alle egentlig gjør det, at man får mulighet til å sette seg ned og bli bedt om å fortelle liksom historien, for da du nødt til å gå ned den veien, fortelle om hva du falt for, hvordan du tok kontakt med han, hva du sa, hva han svarte, når syssa dere først, altså man får liksom muligheten til å oppleve alt det der om igjen. Så jeg merket at liksom på kvelden etter at de hadde dratt hjem, og jeg var alene da med mine barn og min mann, så merket jeg at jeg var litt sånn nyforelsket. Og det ikke fordi jeg så han annerledes eller han hadde gjort noe som helst, men jeg var litt sånn nyforelsket fordi jeg hadde tenkt gjennom hva det var hos han som jeg likte så himmelig godt I starten, og plutselig så jeg det litt tydeligere enn jeg kanskje har gjort I det siste. Så du trenger kanskje ikke å få noen hjem til deg som skal intervjue deg nødvendigvis, men kanskje det kan være litt sånn deilig om du og kjæresten din bare fortelle hverandre liksom historien om igjen, eller om du bare gjør det inni ditt eget hode. Hvis du så heldig å ha kjæreste, og har du ikke kjæreste, så det jo selvfølgelig en helt umulig oppgave å gjennomføre. Jeg skal se om jeg kommer opp med noen øvelser til dere single også der ute I løpet av dagen I dag. Men vi skal hjelpe dere altså, kanskje med det, hva vet jeg? Og når jeg sier vi, så det da Mats Hansen og Ingeborg Senneseth som skal hjelpe meg med å hjelpe dere. Så send inn problemer til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg, Siri Kristiansen, så heldig å få lov til å tilbringe helgen sammen med Mats Hansen og Ingeborg Senneseth. Og Ingeborg, du jo journalist, det ikke noe tvil om. Og så prøvde vi å si at jeg prøvde å si at du også var journalist, Mats, og det var du litt usikker på.
Jeg var vel sikker på at jeg ikke var det.
Sikker på at du ikke var det?
Ja. Det sies jo at det jo ikke en beskyttet titel, men det får være måte på. Jeg har I hvert fall aldri følt meg som det, og jeg tror ingen andre har oppfattet meg som journalist heller.
Men hva skal vi da, vil du ha en eller annen form for titel?
Nei, for det frykter jeg var neste spørsmålet, for det folk som spør om, og det har jeg ikke noe godt svar på, dessverre. Før var jeg fotballspiller, det var veldig greit å si. Mm. Nå jeg ikke det. Jeg har enda ikke finnet en titel som passer meg som jeg kan omfavne, dessverre.
Nei.
Så jeg vet ikke.
Nei, vi får se om det dukker opp nå.
Programleder eller sosiale medier personlighet, eller nye nå?
For jeg leder jo ikke, på sportsgruppen så jeg ikke programleder per definisjon, hvis det blir feil.
Mm. Fast gjest, Mats Hansen.
Ja, det må bli en sånn sidekick, kanskje da.
Ja.
Da føler jeg som om jeg har Harald Rønneberg-land igjen, da. Men,
jo, men det landet bor du jo godt I, på mange måter.
Ja, ikke et stygt ord om han, men nei, kanskje da, sidekick da.
Sidekick. Ja. Men du journalist, Ingeborg.
Mm.
Skulle du ønske det var en beskyttet titel?
Nei, da hadde jeg ikke vært det.
Nei!
Jeg utdannet sykepleier.
Og ja, du selverklært journalist som oss andre I rommet på mange måter.
Ja, jeg bare tenkte det jeg egentlig har lyst til å være. Så jeg flyttet til Oslo uten plass å bo, uten skoleplass og uten jobb, og bare... Prøvde lykken, endte opp I Aftenposten, og da eks-sykepleier og eks-blogger som gir seg ut for å være journalist.
Ja, det funker jo da.
Ja, det virker sånn at det går greit. Det har gått greit, I hvert fall siden 2013, så får vi se hvor lenge det varer.
Ja, men da lever du den samme nervøse bobla som oss andre. Tenker sånn, det går nå, neste år. Antageligvis ikke, da man konstant litt redd hele tiden for fremtiden.
Og så ja, du også eks-slangemenneske, eller? For det ser jo ikke folk, men hun sitter altså, hun ser så myk ut, sitter I lotus-stilling på en sånn stol her.
Du I lotus opp på den lille stolen?
Ja.
Ja.
Men det ikke fordi at jeg egentlig så veldig myk, jeg bare litt sånn leddløs. Så jeg kan ikke si at jeg har gått på ballett, eller sånt. Jeg ble bare født litt sånn
Leddløs.
Dårlig stabla.
Ja. Leddløs og myk tror jeg to sider av samme sak. På, uansett hvordan man har ervervet seg på en måte resultatet, så tror jeg man per definisjon myk hvis man ikke har så mye ledd. Vi trenger ikke å snakke så mye om sånn lang fremtid, men vi har en sommerferie rett foran nesetippen. Og nå vet jeg ikke om, har dere kjærester, noen av dere?
Ikke jeg i hvert fall.
Ikke Ingeborg, Matt?
Jeg har jo det.
Ja, du har jo det. Ja.
Blir jeg er ikke noen kjempehappy å snakke om det.
Nei, men da kan du snakke om deg som kjærestemenneske uten å snakke om kjæresten din.
Ja, det kan du godt si.
Og det kan du også, Ingeborg, hvordan du er som kjærestemenneske. Blir du en bedre kjæreste av å ha mye tid og ferie med den man er glad i, eller blir man dårligere?
Skal jeg svare, eller skal du svare?
Svar først, du.
Ok. Jeg var egentlig aldri noe spesielt god kjærestemenneske, tror jeg. Det var kanskje derfor jeg ikke er kjæreste også.
Ja.
For jeg synes det er vanskelig å ha mye tid, uansett.
Ja.
Så jeg drev hele tiden liksom pakket inn masse ting i hverdagen mine, til den grad at minst en har vært sjalu på jobben min og på skolen min. Ja. Det virket som jeg heller ville være der, og det stemmer nok kanskje litt. Jeg synes det liksom er lett. Å forholde seg til.
Ja.
Det handler nok litt om at jeg er liksom, eller ganske mye usikker på meg selv. Da.
Ja.
Og når du da får noen tett innpå deg, så er du redd kanskje for at de skal se de usikkerhetene du har selv. Da. Så jeg synes det var vanskelig å ha noen tett innpå meg, og da er ferie det tetteste du kommer, og da også egentlig det vanskeligste for meg.
Så å få med seg deg i to uker til Toskana uten egentlig noen planer utover å drikke vin og lese bok og sånn, det skjer ikke med det første.
Jeg blir litt søtt når du sier det, faktisk. Ja. Jeg har en kjempegod venninne som jeg drar på ferie med nesten hvert år, og vi er veldig like. Vi synes det passer liksom med sånn 5 dager.
Ja.
Og så er hun sånn som er gjerne tidlig opp på morgenen, er søv lengt på morgenen, sånn at vi har på en måte litt sånn alenetid gjennom dagen også.
Ja.
Nå hører seg veldig asosial ut, men det stemmer, nei, nei. Det stemmer kanskje litt.
Det høres helt perfekt ut, at jeg, det ville ikke hørt det så bra ut om jeg sa det, all den tid jeg har den mannen og de to barna som blir med på den ferien hvor jeg vil være alene. Du da, Mats?
Jeg satt og tenkte, jeg vet ikke om ferien får fram det beste eller verste i meg, for jeg har veldig mange baller i lufta sånn til vanlig, så da har jeg kanskje litt sånn tid til å gjøre ting, men jeg blir veldig fort rastløs. Så hvis jeg føler at jeg har, nå er det mye, nå blir det deilig med ferie eller fri, og så går det kanskje en dag hvor man slapper av, og så er jeg rastløs.
Ja.
Så 2 uker synes jeg også høres alt for lenge ut på varme strøk. 5 dager, kanskje. Med 5 dager så går ofte første og siste dagen bort til reise.
Til reising, ja.
Så jeg tenker liksom en uke, da blir det 5 effektive dager. Så jeg tenker liksom det skal være klart. Men jeg er også veldig glad i alenetid. Det som er deilig med å være på for eksempel Toskana, da, synes jeg at da kan du gå da noen turer alene, høre på musikk og koble litt. Da. Men da er det kanskje poenget borte med å reise på kjæresteferie. Da.
Ja, noe av poenget er jo borte på mange måter.
Men spørs på kjæresten du har, da. Sånn, hvis vi skal si at jeg og venninna mi drar på den kjæresteferien, da,
ja.
Så er det sånn at vi begge har lyst til å gjøre ting. Vi har lyst til å oppleve eller lære et eller annet, og vi dro til Egypt litt for å se hvor jævlig en del ting er der også. Mm. Og det er sånn, jeg liker å fylle på med litt en jævlighet da, underveis i ferien for å se på hvordan ting egentlig er og ha med seg noe tilbake.
Ja.
Og da, hvis du finner noen som måtte matche litt på interessene der da, at de ikke bare har lyst til å ligge og lese Jo Nesbø bok nummer 756 på time 17 hver eneste dag i sola, så kan det jo bli ganske bra uansett, tror jeg.
Ja. Da er det bra vi ikke foreløpig, så vidt jeg vet, skal ta noen problemer som handler om hvordan skal jeg få mest mulig tid til å lese Jo Nesbø i ferien, for det har vi ikke løsningen på. Men vi skal hvert øyeblikk til en som skal på ferie med kjæresten sin, og som trodde at hun gledet seg, men det gjør hun ikke.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Thank you, synger hun Alanis Morissette, så det håper vi også at Sure Sara skal synge etter at hun har fått hjelp til sitt problem av journalist Ingeborg Senneseth og sidekick Mats Hansen. Ja, jeg sa vi skulle på en ferie, og jeg har allerede nå sagt at det er Sure Sara som skal på denne ferien med kjæresten sin. Jeg skal på ferie med kjæresten min i sommer, og det er vår første skikkelige ferie som par, og jeg gleder meg helt sykt, det vil si jeg gledet meg. Det viser seg nå at denne turen vi skal på er så godt som identisk med en tur han har vært på tidligere med sin ex. Og jeg bare lurer på om han vil en tur ned Memory Lane, eller hva det er han driver med. Billetter og hotell er bestilt, men jeg mener seriøst at vi må dra et annet sted. Jeg kommer jo bare til å gå og lure på hele tiden. Gjorde dere dette sammen, eller sa du dette til henne også, eller? Og så videre. Så, skal vi avbestille turen, tape penger, men få en bedre tur, eller må jeg bare bite dette i meg? Vanligvis ikke så sure, Sara. Skjønner dere?
Men da tar jeg fitt at det er kjæresten som har bestilt, hatt liksom arrangøransvar for ferien. At hun ikke har liksom hatt et ord med I laget her.
Ja, eller kan jo godt hende at hun har sagt sånn, åh, jeg har alltid drømt om å dra til eneste jeg kom på Turkmekistan, som utrolig svært å drømme om. Ja, veldig. Men, og så har han sagt sånn, ja, det kan jo godt. Og så det tilfeldig at han har vært der før. Vet ikke.
Ja, for jeg synes at det litt sånn vesentlig, da, for hvis det han som hele veien har tromfet innom vi skal til Turkmekistan, så det altså, da kan man nesten mistenke for å ha en baktanke. Ja. Hvis hun har sagt at hun har lyst til det, så tenker jeg at da jo han game, kanskje til og med han svelger en kamel, kanskje han har tenkt at ditt vil jeg egentlig ikke, men jeg gjør alt for den nye kjæresten min. Så da, så det kan jo at han faktisk veldig riderslig også.
Ja,
men det flere ting her da. For det første, så når hun kaller seg selv sure Sara, da tenker jeg at hun allerede har lagt litt føringer på at hun mener at det her kanskje litt sånn over the top å spørre om da.
Mm.
Og når uansett om det han som har bestilt eller hun har vært en del av det, så har jo det her blitt bestilt, det sånn rimelig klart. Men hun må ha tenkt noe at vent litt, det her egentlig bra? Og hun bør vel kanskje se på hva det bunner I? Hvorfor har det her dukket opp? Det andre ting han gjør som på en måte sånn at han spør om gidder du å ta på deg den rosa t-skjorta, for den ligner sånn på den eksen min brukt.
Ja.
Eller kanskje har han faktisk gode minner, kanskje har han en god erfaring fra et sted han har vært. Så jeg har jo vært steder med ekser som jeg tenker at, eller at dit vil jeg faktisk tilbake.
Ja.
Og kunne tenkt meg å vise frem det til den jeg faktisk har lyst til å være sammen med. For det jo en grunn til at noen eks. Det trenger jo ikke ha noen ting med at du ikke liker dem, eller ikke vil ha noen som ligner på dem eller sånt, men du har en smak da. Gir det mening? At du har en smak både på sted og person.
Bare at de henger ikke sammen nødvendigvis.
Nei, og du har jo valgt et menneske da, sånn at når han sammen med sure Sara, som hun velger å kalle seg selv, og man kan jo respektere det, så har man jo tatt et valg på et eller annet tidspunkt.
Jeg elsker sure Sara, best av meg.
Men
jeg er enig at det har noe å si også om altså, hvem som har bestilt har noe å si, om det hun eller han som har bestilt denne turen. Men så har du jo også noe å si der nede kanskje han bare elsker dette stedet og har lyst til å vise nettopp til sure Sara. Jeg tror du, Sara, kommer til å elske dette stedet.
Jeg synes ikke dette gitt at det negativt. Om Nei. Det han som har vært primus motor hele veien, at han da for Sara da, eller sure Sara, skal vi kalle det Sara fra nå, eller kaller vi det sure Sara?
Jeg kan godt si Sara, så ikke hun blir for komfortabel I rollen, for kanskje hun bare blir sur.
Ja. Så tenker jeg at nå det virkelig, nå har hun en kjempemulighet til å få han til å glemme eksen en gang for alle. Kanskje hans eneste eller beste minne med Blie Berit var denne ferien.
Ja.
Og da hvis han har en like bra eller bedre ferie med sure Sara, i Turkmenistan, så det på en måte minnet visket bort. Da har de også det minnet sammen.
Ja.
Så jeg tenker at dette mulighet for Sara til å virkelig ta alle minnene.
Men kommer Sara til å klare det? Altså kommer hun, hvis hun allerede nå før de har reist, så hun ganske sjalu
og sur.
Og sur på opplegget. Kommer hun til å klare å være nede I Turkmenistan, og I det han sier sånn, å herregud, se på det palasset, så sier hun sånn, så kommer hun til å tenke sånn, det sa hun sikkert, ikke sant? Kommer hun til å klare å nyte ferien? Det ikke vits å dra ned dit, hvis vi allerede nå ganske sikre på at hun ikke får en fin ferie da.
Jeg litt usikker på det faktisk, men jeg tror at hvis hun ikke drar dit, så kommer hun alltid til å lure på om hun egentlig burde ha dratt dit for å finne ut. Så hun har stilt seg selv I en ganske vanskelig posisjon egentlig.
Ja.
Her blir det blir litt feil å ikke dra, for da kommer hun til å føle på at nå har jeg både brukt ekstra penger, eller jeg har gjort noe på ting, eller jeg har overreagert. Og hvis hun drar, så kommer hun også til å tenke på det.
Ja.
Sånn at jeg tror kanskje at en sånn mellom vi må finne en sånn tredje løsning her at det kan at han faktisk nødt til å snakke litt sammen om det, og at hun nødt til å åpne opp og si at, vet du, at jeg føler litt på det her, at jeg egentlig litt sjalu, og kanskje går han og flir litt av det da,
ja.
Jeg tror at å ikke snakke om det I hele tatt, og bare skal fikse det her inni hodet sitt på det å enten dra uansett om hva hun føler eller å overta henne til å ikke dra I det hele tatt. Jeg tror begge de to tingene kommer til å bli litt feil.
Ja. Her har du, Sara, eller typen din satt dere I en litt vanskelig situasjon. Tror det kan bli litt gærent uansett hva du velger å gjøre, men I hvert fall gjør noe med den innstillingen. Så egentlig så synes jeg høres det som vi mener at Sara skal dra på turen, og da vil jeg bare legge til sånn, pass på at dere ikke går på akkurat de samme restaurantene, går akkurat de samme, altså gjør noe som bare deres. Prøv å ha det så fint som mulig sørg for at denne ferien blir fantastisk for dere begge to og ha en åpen dialog på at dette synes jeg faktisk litt vanskelig akkurat nå jeg litt sjalu at det bare ikke foregår inni hodet ditt sånn at du må gå og murre på det men at det en dialog dere har gående ikke gjennom hele ferien, absolutt ikke gjennom hele ferien men ta en liten runde på at dette synes du vanskelig og sørg for å finne noen ting som bare deres.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
De gode hjelperne denne helgen Mats Hansen og Ingeborg Senneset, og vi skal hjelpe en fyr som vil at vi kaller ham for Petter, som I dag jobber som kokk med fagbrev og trives egentlig ganske godt som det, men så han usikker på hva han skal gjøre med fremtiden sin. Jeg har gjort dette I 10 år nå, og har nylig fått stilling som assisterende kjøkkensjef på en av byens bedre restauranger. Jeg har jobbet I denne restauranten I 3 år nå, og kunne ikke tenke meg en annen restaurant. Men I denne bransjen så lever vi ikke så lenge på kjøkkenet, på grunn av høyt tempo og til dels mye stress, om dette noe jeg har tenkt mye på I det siste. Jeg har 2 år bygg fra videregående, og kan gå ut I lære som snekker, noe jeg vurderer da dette en bransje jeg kan være lenger I. Så hva synes dere jeg skal gjøre? Skal jeg bli I restaurantbransjen som jeg trives med I kanskje bare 10 år til? Eller skal jeg bytte bransje til noe som jeg også trives godt med, og som jeg kan holde på med mye, mye lenger? Jeg har tenkt på dette en god stund, altså. Hjelp, kall meg Petter. Her står man, det det typiske, vet du, når man står mellom 2 valg, og så vil man bare at noen andre skal bestemme.
Men skal vi da anslå at han kanskje rundt 30, da?
30 ja, det tror jeg vi kan.
Og det synes jo mange da stresser for mye med å finne hva de vil jobbe med, for tidlig. Altså du skal jobbe, si du skal jobbe til 65 da.
Ja.
Da har han liksom 35 år igjen I arbeidslivet. Så liksom, du trenger ikke å tenke at du må ha satt deg der du skal som 30-åring, eller 40-årig for den saks skyld. Du har jo, som hvis han vil jobbe noen år til som kokk, så det ikke for sent å ta en helt ny utdanning også. Hvis det noe annet som gøyere enn å være I bygg, var det ikke det?
Jo.
Så for bygg, det en sånn, kan man jobbe med det til man 65? Ikke det også litt sånn belastende yrke?
Det spørs jo hva du gjør da. Jeg tenker at jeg kjenner meg ganske igjen I han da.
Ja.
I det at hvertfall, hvis vi antar at han under 30, så stresser jeg mye mer før med at jeg må finne liksom det jeg skal gjøre og så videre. På videregående så hadde jeg jo drømmet om å bli journalist. Men jeg tenkte at ok, da må jeg flytte til Oslo, det tør jeg ikke. Sykepleieutdanning, mye tryggere får garantert jobb, mamma sykepleier masse leger og sånt I familien jeg tenkte, ja det lurt, alle på en måte forventer det, og det synes jeg det kjempegøy det ingenting jeg synes gøyere enn sår og kløe og rare ting på folk liksom hele Instagram-feeden min jo fylt av sånne der medisinkonta
også feriene, så vil du se jævlighet og til hverdagen det sår
okay, ja, det høres litt rart ut men det et interessant liv da men sånn, jeg synes det virker spennende, men også det at det var ganske trygt da, at jeg tenkte at her kan jeg være lenge, men allerede under utdanningen så begynte jeg jo å liksom, se tilbake og tenke sånn, herregud jeg ville jo egentlig bli journalist, jeg ville jo egentlig gjøre det, men jeg tenkte at da var veien lagt da, så jeg gjorde ferdig den utdanningen men først da liksom jeg gikk gjennom noe sykdom og sånt selv, og ble ferdig med det, og tenkte at ok, livet en gang, jeg nødt til å prøve de tingene jeg egentlig hadde lyst til. Så hvis han egentlig drømmer om å begynne med bygg, da, så tenker jeg at det ja, det riktig som Mats sier at vi kan jobbe til vi 75, men det kan faktisk gå hen at du får en kokende gryte med kalamari over deg I over I morgen, og så kan du aldri mer jobbe punktum. Så det noen ting med det å ikke sånn carpe diem opplegg, men at ja, hvis du har litt lyst på noe annet, så ta og bruk den ene tingen du eier som livet ditt, og gjør noen ting med det da.
Jo, jeg enig I det, men her får jeg ikke noe inntrykk av at det sånn at han går rundt inne på kjøkkenet og drømmer om å bli snekker. Jeg synes nesten det virker som om hjertet hans ligger mer på kjøkkenet enn I byggbransjen. Det bare at han veldig fornuftig på sånn, dette kan jeg jo ikke gjøre resten av livet. Kanskje jeg skal ta et fornuftig valg nå, sånn at jeg kan holde på med noe annet, lenger, jeg skjønner ikke hvorfor han problematiserer det nå.
Men må han ta det valget nå? Kan han ikke drive på kjøkkenet? Han liker seg der, til den dagen han ikke trives der lenger, eller føler det for hektisk, og det går utover helsa.
Ja.
Og da det ikke for sent om han 37 og 38 år, og da kunne gjøre noe annet. Ok, jeg ser det med, for det noen mer krungelig til min utdanning, når man har familie, kanskje.
Ja, og så det sikkert litt lite grann vanskeligere å få seg lærlingplass som 40 år gammel, hvis sjefen din tenker sånn, åja, så jeg skal lære opp deg nå, så du ute igjen om, altså det ikke en kjempegod investering, kan en sjef tenke da.
Jeg tenker de så langt frem I tid, altså sjefer at...
Jeg tror det vanskeligere å få seg jobb som 40-åring enn som 30-åring, ja.
Det vanskelig å si, altså. Nå jo ting litt I endring, at før var det mer sånn at vi bare måket inn Vesterdalsgenerasjonen inn I alle redaksjoner og så videre.
Ja.
Nå tenkes det jo en del annerledes. Man ser det at år med kompetanse er noen gang veldig mye viktigere enn den der første driven du har og massive nye ideer og så videre.
Ja.
At du på en måte kan lære deg nye verktøy hele livet, men at kompetanse og erfaring noe du har med deg som en slags tyngde. Da.
Ja.
Så det ikke sikkert at han spiller seg selv helt ut på sidelinja fordi man venter litt.
Men
det, viktigste, altså det viktigste poenget jeg synes det jo det at man kjenner etter hva det egentlig jeg har lyst til, som også da kan, jeg synes ikke det negativt å være litt fornuftig, men han har jo to utdanninger som sånn sett relativt fornuftige begge to.
Ja.
Men ikke tenk at bordet fanger, at du har tatt to år bygg, og da må du gjøre noe med det.
Mm.
Hvis du føler for andre ting, gjør det I stedet.
Ja.
Ikke tenk at du tok det I sin tid, da må du nyttiggjøre deg den.
Og så kan det jo være sånn også, Petter, at du ikke klarer å nyte restaurantlivet helt sånn til det fulle nå, fordi du også går og tenker at du burde kanskje gjøre noe annet. Jeg tenker sånn... Det litt for pyntebut å si Levi nu, altså. Men kan du ikke, hvis du liker å være kokk, kan du ikke kose deg med å være kokk I 5, 10, 15 år til, og hvis du kommer til et stadie I livet hvor nå går det ikke lenger, jeg kan ikke være kokk lenger, så kan du begynne å tenke alternativt. Hvis det bare noe dumt å hoppe over på noe nå som kanskje ikke riktig fra, noe som kanskje riktig, og agere på noe som ikke et problem, men kan bli et problem, og så videre. Så jeg synes jeg bare hører her generelt at det lov å sitte litt stille I båten. Ikke stress sånn, Petter. Du har god tid. Det mange år igjen av ditt yrkesliv. Så du kan unne deg noen år til som kokk. Kanskje du kan være kokk hele veien ut.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi skal til et problem som jeg tror, om ikke veldig mange opplever akkurat dette, så jeg opplever nok ganske mange lignende situasjoner når man kommer litt opp I året, og det begynner å være dine unger og mine unger, og så blir det våres unger, ikke sant? At det der, det tetter seg litt til. Her en mann som skriver «Hei dere, for noen år siden traff jeg en fantastisk jente. Vi flyttet sammen etter kort tid. Jeg har to barn fra før, og hun har et barn fra før. Og barnet hennes har kraftig ADHD. Barna mine har egentlig aldri funnet seg til rette I vårt hus, mye på grunn av hennes barn som styrer veldig. Og det har ført til masse diskusjoner og krangling, og hun har fokusert mer på å rettesette mine barn enn å kanskje passe på sin egen. Så vi har hatt mange oppturer og mange nedturer, vi har stått sammen for det meste, men vi har også flyttet fra hverandre opp til flere ganger. Og dette gjør at folk rundt oss også usikre, og de trekker seg litt unna oss. Men nå har vi jo et nydelig barn sammen også, og vi vil jo veldig gjerne være sammen resten av livet. Vi elsker hverandre utrolig høyt, men vi får det ikke helt til. Vi har også økonomiske problemer, men det prøver vi også rett opp I. Så hva gjør vi? Vi hjelp på jordet? Bør vi gi opp? Og der stopper mailen. Altså, det nesten vanskelig å vite hva. Altså, vi kan jo ikke gå inn og ordne opp hele dette livet. For her det mye greier, men når man befinner seg I et forhold hvor kjærligheten der, men alt rundt vanskelig, det et dødfødt prosjekt, eller kan man få det til å gå?
Det veldig sånn ubehagelig å svare på, for hvis du da skal gi noen, hvis vi skulle gi tips nå om å gi opp, så det veldig mange berørte parter her.
Ja.
Mm. Med barn og fellesbarn og alt sånt. Så det jo sånn delikat problemstilling da.
Ja.
Det jeg tenker man må gjøre å være litt systematisk her da, og sette opp hvilke muligheter det egentlig de har nå. De har sagt gi opp eller ikke gi opp egentlig.
Ja, det flere?
Det finnes jo ganske mange midt imellom der også da.
Oh, ja.
Typ, hva skjer om de går ifra hverandre? Går det da an å bo på forskjellige plasser, men fortsatt være sammen? Går det an å bo sammen, men ha mer tid I enten terapi sammen? Sånne ting.
Ja.
De sier at det barn her som har massiv ADHD, som kjempevanskelig og så videre.
Mm.
Da tenker jeg alltid når voksne sier det, så tenker jeg, har den voksne gått litt I seg selv og tenkt på hvorfor det barnet kjempeurolig?
Mm.
Hvis de både har økonomiske problemer, har hatt kjærlighetsproblemer, har flyttet fra hverandre og flyttet sammen igjen. Mm. Altså et hvilken som helst helt normalt barn ville jo blitt kjempeurolig av det.
Mm.
Sånn at man må tenke på hvorfor denne ungen så urolig også da? Og hva det som kommer til å skje med det her nye barnet?
Mm.
Om det masse uro hele tiden? Jeg ganske egentlig nådeløs når det gjelder det at ungen, eller ungene må komme først. Hvis det et usunt miljø for dem å være I, så den virkelige måten å vise kjærlighet på, det det å ta hensyn til det, og se hva det som vil være best for ungen nå. Og det vil i hvert fall ikke være best med sånne der frem og tilbake, og frem og tilbake, og frem og tilbake.
Nei, så hvis de tar et valg her på å gi opp eller bli, så må de på en måte stå i det valget over litt lengre tid enn det høres ut som de har gjort til nå, rett og slett.
Men jeg synes det feil å kalle det gi opp. Jeg mener ikke at folk som skiller seg har gitt opp. De har kanskje heller tatt et mer gjennomtenkt valg på hva det som vil være det beste livet for mine barn og for oss. Mm. Det ikke det samme som å gi opp.
Nei, men hvis de skal gå fra hverandre eller fortsette å være sammen, og man skal tenke på barna, så det jo... Akkurat her det litt mange barn å ta hensyn til også. Mm. Det som kanskje det beste for hennes barn, ikke det beste for hans barn, og i hvert fall ikke det beste for deres felles barn. Mm. Så det jo litt vanskelig å vite hvor man skal legge hensynet. Og så det jo, altså, man vil jo alltid, sånn tror jeg det alltid vil være, man mest opptatt av sine barn. At man kan være veldig beskyttende på sine barn, at de skal ha det bra. Mm. Og da blir det vanskelig, for da begynner man å klandre den andres barn, og da også hverandre for alt som trøblet og vanskelig innenfor husets fire vegger.
Men har de snakket? Med ungene, har de suttet seg ned og tatt det her litt som et familiemøte da, jeg vet at man ikke vanligvis kanskje har sånne der family gathering ting her til vanlig, men hvis man får satt seg ned og bare hva ønsker de forskjellige her, hva vil være bra
Hvor gamle er barna?
De må jo være de må jo være litt stor siden de har fått et nytt barn og så videre.
Ja, det nye barna er nok ikke så gammelt, tror jeg.
Nei, men er det liksom at en ADHD han som har ADHD, er det liksom 16-åring, 12-åring, 6-åring. Altså.
Mm. Det skulle jeg også ønske at vi visste. Det vet vi ikke. Men hvis de vil da velge å være sammen, så handler det vel også litt grann om å i større grad se på den flokken her som en enhet, enn å se så immer på dine og mine. Hvorfor rettesetter du mine barn når ditt barn har problem? Altså man begynner med det der å legge skylda på forskjellige steder.
Ja.
Ikke sant?
De må i hvert fall legge seg en plan, og gjerne få hjelp til den planen.
Ja.
Altså familiepsykolog eller et eller annet sånt, der de kan på en måte få lagt ned litt, hvor hen er det vi gjør feil? Hva er det som gjør at det blir så vanskelig? For når vi har kjærlighet, da, for altså, det er mye du kan fikse her i verden. Du kan fikse økonomi, du kan fikse leggerutiner, du kan fikse når de spiser middag, eller hvor hen i landet de skal bo. Men du kan ikke fikse kjærlighet. Og hvis de har det, så har de jo en ganske stor bit i det puslespillet allerede. Hvis de kan se på hvordan har vi vare på det, samtidig som vi får ordnet de andre tingene, så vi får et ryddig liv og et relativt rolig liv, som da er noe unger trenger. Altså unger trenger trygghet, unger trenger stabilitet.
Ja. Er du en romantisk type, Matt, som tenker at hvis kjærligheten er på plass, så faller de andre bykkene på plass på et eller annet tidspunkt?
For å svare på det første spørsmålet ditt, jeg tror ikke jeg ble oppfattet som det.
Nei.
Romantisk type.
Nei, ok. Nei.
Bare for å ta det først. Men jeg tenker jo at det viktigste er, som du sier, at du må ha kjærligheten på plass, men det virker som også det er de ytre faktorene som er problemet her, ikke forholdet de mellom.
Mm.
Og så er det da, å finne en metode, et eller annet som de fire da, barna, er det jo nå, kan bli sett på, pluss de to, det er seks stykker, og de kan bli sett på som en familie.
Mm. Ja.
Og da, det kan være den klassiske teambuilding-greia, har jeg ikke så tro på, men om det er en, altså ta et valg om at vi skal bo sammen, vi skal, jeg synes det er vanskelig.
Ja, det er kjempevanskelig. Her er det veldig mange hensyn å ta. Jeg skjønner at du synes det er vanskelig å ta et valg. Dere har jo noe som er veldig bra, og det er særligheten. At dere elsker hverandre, det er veldig positivt. Og så har dere masse ytre faktorer som påvirker hele tiden. Da synes vi jo at dere skal sette dere ned som en gjeng, prøve å være en gjeng, snakke sammen, se om dere har noen felles behov som dere kan samarbeide om. Og så må dere også selvfølgelig sette hensyn til barna først, men da er det jo vanskelig, da. Hvilke barn? Og da tenker jeg at det kan være lurt igjen å tenke på hensyn til alle barna, ikke at du tar hensyn til dine og hun til sine og så videre. Må ta et hensyn som gjelder alle barna. Og så må dere klare å stå i valgene deres litt lenger, at dere ikke på en måte ikke gir opp, men at ikke hver gang det blir vanskelig, så er det en som flytter ut, for da skaper dere masse uro, som igjen gjør det vanskeligere i neste runde.
Bruk det så, nye barnet som et lim. Det har dere felles. Ja. Det kan være sånn lim i hele familien.
Nye barna er lim i familien. Få det til å lime sammen alle elementene, så det føles som en felles gjeng.
Men ikke pålegg det barna at det har et ansvar for at familien skal holde sammen.
Nei, stakkars unge. Jeg tror, dette, jeg tror det en bitte, bitte liten unge, som gjerne sier det, men skjønner ikke noe likevel. Men slutt å si det når barnet kan prate. Radio Norge. Og borte dagens gode hjelpere. De har fått seg en velfortjent pust I bakken. Fordi jeg skal se hvordan det går med Oda, som følte seg overkjørt. Jeg vet ikke om dere husker Oda. Hun sendte inn en mail og fikk hjelp 26-27. Januar av da Jonas Kinge Bergland og helsesista, som var mine gode hjelpere den helgen. Hun var alene hjemme, hadde 3 barn, godt etablert, vært sammen med mannen sin I mange, mange år. Akkurat nå var han på reise, kom hjem på tirsdag, og hun var usikker på det hele. Jeg tror jeg ulykkelig, skrev hun. Hun hadde lenge kjent på følelser av at mannen, at hun var fanget I noe hun måtte bli I. Hun snakket ikke så mye med mannen sin om dette, det var mest inne I hennes hode. Hun synes han ikke behandlet henne bra, og hun synes ikke de var noen bra team lenger. Han på reise og kommer tilbake på tirsdag, og jeg har sendt melding og sagt at jeg ulykkelig, at jeg føler at han ikke vil mer, og at vi må snakke sammen. Og han svarer at han vil være med meg, og at han elsker meg. Så hun ba om noen råd til hva hun skulle tenke, gjøre, mene, føle. Og det var nettopp det Jonas Inge Bergland og helsesista da måtte gjøre. Du skal få høre noe av det.
Hun må overvise mannen sin om at de skal dra I parterapi.
Ja.
Så de får snakke ut med en proffen, og så får man sagt ting som man kanskje ikke ville sagt I en setting med bare de to, for at man redd for at det skal eskalere I feil retning.
Ja, dette jo sånn typisk tabu-ting, og det jo veldig rart at vi sender bilen jævnlig på service. Liksom. Nei, nå har han gått 150 000 kilometer, nå skal han ha stor service. Mens når du har vært sammen I noen år eller når du har fått noen barn så skal man skal liksom ikke man skal, det skal man fikse på egen hånd
Hvis hun går og grubler så det god nok grunn til å ta tak I det
ja.
For at det vondt å gå rundt sånn og bruke masse krefter på å gruble på ting
Det veldig ensomt
Veldig ensomt og det hvis han elsker henne og vil være med henne så bør han også ha forståelse for at dette har jeg lyst til å ta tak I på denne måten og da gir vi det en sjanse og så ser vi hva som kommer ut av det
Dette var altså noe av det Jonas Inge Bergland og helsesista mente at Oda skulle tenke, gjøre, mene og føle den 26.-27. Januar, hvis du vil høre det I sin helhet som du laster ned podcast. Oda har sendt oss en mail hvor hun oppdaterer oss på hvordan det går nå. Hun skriver, «Det var knalltøft å høre at dere tok opp problemet mitt. At hjelperne, spesielt Dr. Bergland, tok meg så på korn I forhold til at det skal mer til enn å sende inn spørsmål til dere, gjorde litt vondt. Etter dette ble jeg likegyldig til min mann noe som hjalp. I mine likegyldige øyeblikk fikk jeg forklart han hva som foregikk, og han prøver så godt han kan, samtidig som jeg startet med psykolog. Nå har jeg startet I samtaleterapi. Jeg blir tatt på alvor og jobber hardt med forholdet til mannen og meg selv. Ja, jeg ble overkjørt, men jeg lot meg altså overkjøre. Jeg har et indre selvhat som jeg selv må jobbe med. For at jeg fortjener å ha det bra, for det jeg tror på at jeg bør. Poenget at analysen fra deg og dine medhjelpere fikk meg til å innse at jeg kommer ingen vei uten å ta vare på meg selv. Jeg blir ikke lykkelig uten indre lykke. Jeg kan ikke unngå å bli overkjørt så lenge jeg tråkker på meg selv. Psykologen forsto meg ikke første timen, men fikk innsikt andre timen og skal jobbe mer med meg tredje timen. Jeg har så store vanskeligheter med å åpne meg at jeg har gjort meg selv ensom. Jeg tror jeg kommer til å klare meg. Jeg tror jeg verdt noe. Tror jeg. Men jeg har aldri følt meg så transparent som når dere snakket om meg, og det var en øyeåpner. Så takk, selv om det var langt ifra det jeg ønsket å høre. Vi høres! Hilsen overkjørte Oda. Bra, Oda. Noen ganger så gjør det vondt å få den hjelpen man trenger. Det kanskje akkurat det man trenger for å få et lite sånn vondt typ I ræva til å gå ned den veien man burde ha gått for lenge siden. Jeg håper at psykologen forstår deg bedre og bedre og bedre og bedre, og at dere sammen kan finne ut av dette, sånn at du neste gang når du mailer oss, så har du tatt bort ordet overkjørt og kan skrive bare hilsen. Oda.
Siri og de gode hjelperne
Vi skal til ja, jeg vil påstå at dette I hvert fall lørdagens mest alvorlige problem fra en jente som lurer på om hun kan ta avstand fra sin mor Vi skal få litt historikk først Som liten jente vokste jeg opp med en far som var psykopat. Ja, han har fått diagnosen. Da jeg var 9 år gammel var pappa endelig ute av livet mitt, men det betyr ikke at usikkerheten min var det. Jeg var sårbar og engstelig som barn, og ble fort klassens mobbeoffer. I denne perioden var moren min og lillesøsteren min de eneste vennene jeg hadde, og vi som familie ble ekstremt nære. Så har hun vært gjennom mange år med mobbing og selvmordsforsøk, og hun har flyttet vekk fra byen hun vokste opp I som 18-åring for å komme seg vekk, og det likte ikke moren. Moren ganske overbeskyttende og ville ikke at datteren skulle flytte vekk, og til slutt så flytter hun altså da hjem igjen. Hele tenårene har jeg følt at moren min har slitt med å være den moren jeg har trengt i etterkant av traumene i min barndom. Hun har vært manipulerende hele veien, altså hun har sagt ting som «Hvis du gjør dette, så kommer jeg til å ta mitt eget liv. Det din feil at jeg har det vanskelig. Synes du jeg fortjener å sitte her alene med min depresjon?» og så videre. Dere skjønner typen. Dette har gjort at jeg nå kjenner et behov for å ta et selvstendig valg om å ta avstand fra moren min. Søsteren min støtter stort sett mamma og mener at jeg svikter familien bare fordi jeg sier at jeg trenger tid til å fokusere på meg selv og eksamen. Jeg studerer og bor med verdens beste kjæreste en times tid unna der moren min bor, og hverdagen er allikevel preget av angst, stress, dårlig samvittighet, trusler, spydige meldinger, hytte og gevær fra mor. Jeg orker virkelig ikke dette, så kjære dere. Kan dere være så snill og hjelpe meg til hvordan jeg skal ghoste min egen mor og leve et avslappet liv sammen med kjæresten? Hilsen utslitt jente på 22. Hun vil ghoste sin egen mor.
Det høres jo ut sånn uten å kjenne alt inngående her, at dette er noe som ikke vil bli bedre med tid, snarere tvert imot.
Mm-hmm.
Hvordan blir det da når denne moren eventuelt får et barnebarn? Ja. Hvordan skal det håndteres? Det høres litt ut som det er sånn plaster altså, som må rives av. Altså, man må ta en konfrontasjon her, tenker jeg. Det har kanskje blitt gjort også, altså, prate med og fortelle hvordan man føler det, men det høres ikke ut som det har noe lykkelig utfall det heller. Det lykkelige utfallet tror jeg er for, hva hun heter, hun som sendte inn?
Johanne.
Mm. Det virker som om hun eneste rette for Johanne er jo å ta avstand fra moren her.
Ja,
men hun, Johanne... hun har åpenbart tenkt veldig, veldig lenge på det her. Jeg må bare si at jeg har vært veldig, veldig rørt av å høre på henne. Og bare høre da at hun nå har, at hun studerer, at hun har kjæreste. Altså for det første det, at hun klarer å gjøre noe sånt som å studere, som da krever jo konsentrasjon og dedikasjon, og alt det som på en måte ofte blir revet bort fra folk som vokser opp med vanskelige foreldre. Det når folk får... Når folk har selvmordsforsøk som ung, eller skader seg selv og så videre, så det vil det jo alltid være av en grunn. Det er jo ikke som at noen bare våkner opp en dag og tenker oi, det er kjipt å leve, jeg gidder ikke noe mer. Og det at hun har reist seg på den måten der, det er bare så utrolig imponerende, og det håper jeg hun tenker på ofte, at hun har reist et liv for seg selv da. Samtidig så er det her sårbart? Hun sier det selv, hun var et sårbart barn, hun er sikkert fortsatt et sårbart menneske, og da er hun nødt til å verne om seg og sin situasjon. Og når hun tenker så langt som til å ghoste sin egen mor, så tenker jeg at vi må prøve å støtte hun i hvordan det kan gjøres på en måte som hun kan leve med. Da.
Ja.
Og jeg vet ikke om konfrontasjon er det riktige, men kanskje går det an å skrive for eksempel et brev da, der hun får formulert litt av de samme tingene som er her. Hun kan jo da ikke regne med at det her nødvendigvis blir veldig pent. Mora sliter åpenbart veldig med sitt. Søstra sliter nok også med sitt. Og de kanskje ser hun som en veldig, eller ser Johanne da, som en veldig sterk person, sånn at det da går fort utover hun. At de kanskje klandrer hun for å ødelegge deres lille gjeng.
Det er det jeg tror kan slite ut Johanne på sikt, nemlig, for Johanne slår meg også som en ganske sterk jente opp i en gjeng full av ikke fullt så sterke mennesker, og det er en ganske tung ting å skulle bære. Og hun sier at hun er utslitt allerede som 22-åring, til tross for at hun har verdens beste kjæreste og studerer alle de tingene her.
Det høres jo veldig samvittighetsfull ut, at det er det tyngre henne. Og det er problemet, at andre kunne da bare gitt F, men det åpenbart klarer ikke henne, men på et eller annet tidspunkt så må hun jo leve sitt liv også.
Ja, fordi her er jo alle de tingene som er bra i livet hennes, er jo det i det livet hun har valgt, og ikke i det livet hun er oppvokst i, som hun ikke har valgt. Men jeg klarer ikke liksom å bli trygg på at Johanna her, la oss si at hun ghoster moren sin, hun tar det valget, ok, vi kan ikke ha noe mer med henne å gjøre, så tror jeg ikke nødvendigvis at hun får det så veldig mye bedre, for jeg tror hun kommer til å slite så mye med den dårlige samvittigheten, at det blir nesten like slitsomt som å ha moren i livet sitt. Så jeg bare lurer på om det finnes en løsning som er å beholde mor i livet, men distansere seg, uten å si det til mor, men bare, du finnes i livet mitt, men du får ikke lov å ha noen innvirkning på mine valg, eller min fremtid, hvis det går an. Jeg vet ikke.
Kan man bruke, vi må jo ikke kjæresten hennes her.
Nei.
Er han introdusert for moren og familien? Hvis hun på et eller annet vis klarer å binde de sammen på et vis.
Ja, jeg tror kjæresten har vært inne i bildet her og hjulpet moren med en del ting, og så har hun plutselig begynt å mislike han på et tidspunkt. Vi kan ha noe med,
Ok.
Så hun ganske manipulerende i alt hun gjør overfor datteren sin. Da. Jeg tror hun vil ha datteren for seg selv, liksom.
Mm. Men det som tingene at, jeg vet ikke om kjæresten var han eller hun, det sa kanskje
han.
Ikke.
Mm.
Okay. Men hvis de først og fremst et team, da, de trenger ikke å involvere det i møtene med mora og så videre, men at han da klar over at når hun kommer tilbake fra et sånt møte, så vil hun være sliten. Hun vil trenge oppbacking. Litt som å komme hjem fra en veldig hard treningsøkt, da, at du trenger kanskje litt enten fred, eller at noen hjelper deg med helt sånn praktiske ting.
Mm.
Og at du forbereder litt på at det her kommer til å bli vanskelig. Da går det an å teste ut om det går an å ha noen tilnærminger til mor, der du får sagt litt av de opplevelsene du har hatt, ryddet opp litt.
Mm.
Men vi skal ikke underslå at det her er, det er så utrolig vanskelig, da.
Ja, det er kjempevanskelig.
Jeg har folk fra min barndom selv som jeg skulle ønske at jeg greide å snakke med og si sånn og sånn føler jeg det. Men det er voksen og synes det er helt uoverkommelig å skulle gjøre.
Ja.
Så jeg endte jo opp med, selvfølgelig så flyttet jeg til Oslo for jobb, men bonusen, hvis man kan si det, var også å få nok avstand til at jeg fikk frigjort mitt eget hode da, litt fra dem som er rundt deg.
Ja.
Så det er jo ikke sikkert at hun skal være nødt til å på en måte, neste uke så tar jeg en prat med mor, uke etter der så tar jeg litt avstand, uke etter der så er det sånn, kanskje går det an å sette en litt lenge tidsperspektiv på det her da, og si det at nå skal jeg ha pause over sommeren, eller til høsten, etter noe sånt, og at du tar og trekker deg unna i litt, en litt lengre periode da, og får reflektert litt over
hva det er. Tror du ikke har gjort det lenge? Tror du ikke har gjort det lenge?
Hun flyttet jo, da var 18 og flyttet tilbake, og nå er hun 22.
Ja.
Så det er ikke så lang tid det snakker om hvis du ser ut ifra et helt liv, da.
Nei. Men jeg synes det høres ut som moren er en som trekker i tråden her, og som vil styre det meste, og som kanskje da, fordi hun er manipulerende, ikke har egentlig blitt konfrontert ordentlig.
Nei.
At det har gått, altså, det har du, sa vel ikke Johan noe om det har vært en ordentlig prat der, om det bare har vært moren som har manipulert opp gjennom årene, og så har de føyd seg etter det. For da å faktisk bli fortalt at det her går ikke, så får du en smell.
Ja.
Altså, ja.
Ja, det er vanskelig. Men
kan vi få med søstre i det her da?
Ja.
På en eller annen måte, for at de burde jo være mer alliert da. Eller at de i hvert fall de deler en del opplevelser. Jeg vet at hun sa at hun holder med mora mer.
Mm.
Det kan jo kanskje være en inngangsport da, det at hun har et bedre forhold til mor, eller et annerledes forhold til mor enn hun, Johanna har.
Ja, lillesøsteren var nok mindre når alt dette her skjedde. Har nok bodd lenger sammen med mor som lite barn enn det Johanna har gjort. Johanna, dette er kjempevanskelig. Vi kunne snakket om det i 100 år. Det har vi ikke muligheten til. Men vi sier egentlig ja i forhold til kan du gås til moren din? Det er vi egentlig positivt til. Det kan du. Det får du lov til. Du må verne om ditt liv. Men så er det mange måter å gås til på. Du kan jo gås til din mor uten å nødvendigvis ta den konfrontasjonen eller uten å gjøre det i praksis. Du kan jo kanskje flytte lenger unna i avstand, sånn at kontaktpunktene blir sjeldnere. Du kan rent sånn inni eget hode bestemme deg for at moren din ikke skal ha så stor innvirkning på deg og ditt liv i din hverdag, at det er mer en sånn en mental ghosting du driver med, enn den der at du skal slå opp med moren din og ikke ha noe mer med henne å gjøre. For det høres ut som om moren din kommer til å pålegge deg masse dårlig samvittighet på det valget, i tillegg til den dårlige samvittigheten det høres ut som du har allerede. Så se om du kan finne en eller annen avstand som hjelper deg, og se om du kanskje også på sikt kan flytte, og se om kjæresten din kan være en støtte, og se om du på sikt også kan alliere deg med søsteren din.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Nå er det søndag for folk, og folk pleier å lure på hvordan andre mennesker tilbringer søndagene sine. Jeg elsker søndager. Jeg vet at det er mange mennesker som hater søndager, fordi det er en konstant påminnelse om at i morgen begynner hverdagen. Og det her er nasjonen er splittet. Så jeg tenkte å høre med dere, hvordan liker dere søndager? Hvordan ser en søndag ut i et typisk Mats Hansen-liv, eller typisk Ingeborg Senneseth-liv? Dere har jo allerede sagt at dere er veldig glad i at ting skjer. Dere er glad i jobben deres.
Mm.
Så kanskje dere bare synes at søndag er en sånn hump i veien mot det som er gøy?
Ja, for meg. Søndag, ja.
Skal jeg starte?
Kjør start, du. Ja.
Jeg kan starte siden min er mest pinlige.
Oi.
Søndager så vil jeg gjøre minst mulig. Det er min stoppdag. Jeg har som regel færrest mulig avtaler. Jeg har ikke på vekkeklokke, og det synes jeg er den største luksusen som eksisterer på jord, det å ikke ha på noen klokke som skal vekke deg.
Altså folk som har på klokke om søndager er vel psykopater?
Ja, helt enig, helt enig. Jeg pleier ikke å sette diagnoser på folk sånn uavhengig av symptomer, men akkurat det er ikke bra.
Der er du streng.
Det er ikke bra. Og jeg våkner et eller annet tidspunkt, kanskje 11 eller sånt, 12 mm-hmm. kanskje.
Oi,
jeg snubler ut på kjøkkenet, tar et eller annet kaldt å drikke i kjøleskapet, og reflekterer litt over at jeg skal ingenting. Og så kan jeg finne på å gå og legge meg på nytt, og ligge og se litt serier, ha med brus i senga.
Mm.
Og hvis folk spør om jeg har lyst til å finne på noen ting, så sier jeg ja, kanskje i morgen.
Ja.
Og så surrer jeg rundt og gjør kanskje litt i huset, ikke for mye, kanskje 20 minutter eller sånt,
ja.
For å føle at jeg har gjort noen ting den dagen. Og så når det begynner å nærme seg liksom kveld, da begynner hodet å våkne litt mer, så da gjør jeg kanskje litt forberedelser hvis det noen ting jeg skal gjøre til uka, eller noen debatter jeg skal være med på, eller sånt.
Ja.
Men selve dagen, da vil jeg være minst mulig sosial, og mest mulig i horisontal.
Ja. Du da, Mats?
Nei, hvis det var det pinlige, så er min pinlig også, for det ganske likt. Jeg veldig glad. Altså, jeg helt enig. Det beste jeg vet er å legge seg i visshet om at man kan sove så lenge man vil.
Det helt sykt.
Ja.
Søndag for meg er jo... Altså det er min sofa, men det er enten Premier League, altså engelsk fotball, eller norsk fotball. Jeg er veldig glad i det. Jeg har jo egentlig alle år tidligere, frem til for et år siden, spilt fotball på søndager. Så da har jeg vært i kampmodus, måtte stå opp riktig tid, spise ordentlig, lade opp, dra på kamp. Men nå da å slippe helt garden, kunne ligge og se på fotball, se på serier, det er kjempedeilig. Så det er min... Det er liksom min sånn katalysatordag, en sånn, hvor jeg virkelig da kan liksom få lyst til å gjøre noe igjen uka som kommer.
Ja.
Så jeg tror jeg trenger den, og jeg synes det er helt nydelig, så jeg er ganske like der, tror jeg.
Men så de som rundt deg på søndager, Mats, de vet at fotballen for deg, den hellig, så det er ikke noe vits å be med deg ut på en kaffelatte i 4-tida på en søndag.
Nei, altså, først og fremst så... jeg bor jo i Lier, og da må vi kjøre inn til Oslo for å ha kaffe latte.
Ja. Det er krongelig. Du har fått cappuccino der ute etter nå.
Nei, altså to, jeg drikker ikke kaffe.
Å nei!
jeg burde kanskje vært flinkere da, til å omfavne det sosiale livet mitt når jeg kan på søndager.
Ja.
Men da synes jeg det er så deilig å være og slappe av og se fotball, som sagt, og sove lenge. Så skal jeg bli enda flinkere nå i sommer til å sette meg ut og slappe av litt. Det er jo deilig sola, høre på litt podcast, musikk, lese litt.
Ja.
For jeg ofte blir litt sånn stuegris.
Litt stuegris.
Men det som også er deilig, er hvis det er sol, og du har valgt å være inn.
Ja, ja hvis man tatt, klarer å kose seg med det.
Da har du tatt et aktivt valg om å ikke gå ut, for at jeg har vokst opp på landet. Dere hører jo at jeg ikke akkurat er en urban type, på sånn som jeg prater. Og jeg har vokst opp med det at hvis det er sol, så er jeg rett ut.
Ja.
Og det å bli voksen, og ta det valget, bare så er det sola og skinn og alt sånt her. Jeg velger å være inne.
Få ned blendegardinene, få på Netflix. Ja. Ja, det er et aktivt mål man kan ta. Det er litt deilig. Det som er deilig med søndager ofte, at man i hvert fall kan ta de valgene som man egentlig har lyst til å ta hele uka, men som man ikke kan, for det er så mye forpliktelser.
Mm.
Så det er godt å høre at dere omfavner søndagen som det søndagen skal være.
Og ligg gjerne i senga. Du må ikke flytte deg til sofaen for å se på serier. Bli gjerne liggende i senga. Gå opp og få deg noe mat. Gå tilbake igjen, for det er diggest å ligge i senga og se på serier.
Ja. 100% enig.
Ta med deg mat, ta med deg brus, legg deg i senga, se på serier. Hvis du har muligheten, da. Hvis du har muligheten.
Ja. Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Nå skal vi til et par som vi kan kalle for Marie og Yngvar, som bor i en vertikaldelt bolig. De har ofte formiddagene fri sammen. Altså, det er jo luksus, men det er de så heldige å ha. Da liker vi å spise lunsj ute på verandaen i godt vær. Problemet er at naboene, altså de vi deler bolig med, har en sønn på 14. Og han har ofte kommet hjem fra skolen på denne tiden og har besøk av kjæresten. Og de har ofte hyggestunder med vindu på fullt gap, som for øvrig er rett over verandaen der vi sitter. Og de er høylytte, og det har flere ganger blitt så ubehagelig at vi har måttet gå inn midt under lunsjen. Hva skal vi gjøre da? Skal vi si fra, eller skal vi fortsette å leve livet halvveis, med halvveis lunsj og høylytte naboer? Altså, en ting er naboen som kan gå i se øya og konfrontere, men den der sønnen din på 14. Jeg vet ikke hva dere tror han driver med etter skolen, men... Det er høylytt.
Så vi antar at den hyggestunden, det er ikke Fortnite?
Nei, det er ikke Fortnite. Okay. Det er veldig 14, altså sønnen på 14. Ja, nei, der er det, jeg får mye rare bilder i hodet som jeg prøver å bli kvitt.
Jeg synes det har vært mye vanskelig så langt. Det her synes jeg er greit. Det her må du bare tåle. Han er 14 år, altså jeg personlig hadde syntes, ok, du blir kanskje lei til hvert, men det har vært kjempegøy, i hvert fall i starten, og hørt.
Oh, ja.
Jeg synes det er kjempemorsomt. Ikke at jeg har hørt eller sett sånne ting så ofte, men... kjempefascinerende. Og så tenker jeg, hvis du så fall plages av det, så er det sånn rent sånn juridisk, så har du ikke noe du skal ha sagt.
Ja, juridisk er det jo under 14 år, da, så kan du anmelde det for utuktig omgang med hverandre.
Ok, jeg tenkte sånn støymessig.
Nei, ikke hvis begge under 16 eller under 15.
Nei, det kan kanskje ikke det.
Som jevnaldrende, så går det helt fint.
Ja. Og det ikke sånn, jeg kan ikke se for meg denne hyggestunden. Altså, nei. Hvis den hadde vært i 7,5 timer, så hadde jeg skjønt det. Men det kan da ikke være mer enn, altså la oss si en halvtime da, for å være litt gaman-fyren.
Ja, i hvert fall på den, av den høylytte delen, liksom.
Ja, ja. Og da tenker jeg, det klarer du hvis du sitter der og var det lunsj de tok sammen.
Ja.
Jeg jobber ikke da, eller?
Nei, de er ofte formiddagene fri sammen, de jobber sikkert turnus da.
Ja, mm. Nei, da tenker jeg, det må de bare, altså nå er jeg sikkert usympatisk her fordi jeg har sendt inn et spørsmål og sånt, men jeg mener det må de bare håndtere. Ja. Altså det må de klare.
Jo, men det er også hjelp å si til folk at det der må dere bare takle.
Også, ja, jeg synes det.
Ja.
Ja, men det spørs litt hvordan du skal se det her. Det, er jo, det finnes jo morsommere ting å gjøre enn å gå og si til naboen at sønnen din driver på sånn og sånn. Det mest effektive her, hvis vi skal, altså de har jo bedt oss om råd. Jeg tenker jo selvfølgelig at det er flott at unge mennesker koser seg og nyter kroppen og så videre. Men hvis deres bønn til oss er om at vi skal gi dem en slags løsning, så kan jo det være å nevne for sønnen at ja, har du fått deg kjæreste du da? Vi har sett litt vi.
Ja.
Bruker dere kondom da? Og komme med litt sånne ekle, voksne ting å spørre om på en sånn her kosatt måte.
Men blir det...
Altså, han kommer til å synes det er så kleint.
Jo, men blir det kosatt hvis han da går til foreldre sin? Pappa, naboen vår, de vil spørre om sexlivet mitt.
Han kommer aldri til å si
det. Det kommer aldri til å skje, fordi den eneste trøsten man har i situasjoner som er kleine, er at veldig ofte når ting er kleint, så er det kleinere for motparten.
Nettopp.
Så selv om, hvis det er kleint for Marie og Ingvar å skulle gå bort til han på 14 og si dette, så kan du banne på at det er 200%.
Foreldre hans er ikke hjemme, de er som finnes på jobb, så han kommer hjem og tenker at han er alene hjemme.
Ja.
Da kan han ha denne hyggestunden.
Ja, så har han glemt at Marie og Ingvar er midt i en brioche på verandaen.
Men han må gjøre aktivt valg om å åpne vinduet, for det er jo ikke åpne når han kommer fra skolen.
Nei,
så må, det er veldig rart at han åpner. Han vet jo at de sannsynlig ser han at de sitter her. Uansett, så åpner han det.
Ja.
Det er ikke så rart, det er jo varmt.
Jo, men da må du også samtidig, hvis du åpner et vindu, så kikker man vanligvis ut og ser altså, det er ikke det naturlig.
Ja, det høres, har de rukket i en alder av 14 år å utvikle en fetisj allerede? Er ikke det sånn som kommer etter hvert når man er lei av de vanlige greiene?
Jo, altså jeg vil, det er mulig. Jeg synes at sagt, de bør tåle det, men hvis de skal ha et forslag til løsning, kanskje tåpelig, men bruk den der tale og den diktafonen på mobilen. Ta opp lyden, ja. Og så bruker du det som ringetone.
Matt Hansen, det der er ulovlig. Du skal jo ta opp folk sine sexlyder.
Nei, men du tar jo opp lyden fra din egen veranda, det er bakgrunnsstøy.
Så
sier du da, når du ser han da, så bare får du noe til å ringe deg, så har du den som ringetone. Så skjønner han, oi, de har hørt oss.
Men hvor ofte er det han hører inne i telefonen da?
Nei, altså det kan være hvis han kommer hjem og, jeg vet ikke, jeg tror noe sånt nå, snarere enn en konfrontasjon. Men uansett, jeg mener, det må de tåle. Det er ikke så mye det er snakk om. Jeg kan ikke tenke meg at det er mange timer hver dag.
Nei.
Og det er... Nei, nå skal ikke jeg si at de høres mitt unnet ut. Men jeg hadde blitt fascinert, men det er nok kanskje noe med lengden på det. At det, ja, over lang tid så blir du lei, men det må du tåle. Det er et forelsket ungdomspar her.
Altså, dere må tåle det utgangspunktet. Skal dere ta det opp, så ikke ta det opp med foreldrene. Ta det opp med den det gjelder, fordi de kommer til å synes det er utrolig kleint at naboen har hørt på. Og så tenker jeg at hvis du først skal ta det opp også, hvorfor ikke mens det skjer? Altså, det er ikke hvis du går opp sånn etterpå og sier sånn, ja, jeg hører dere, hyggelig dere. Men hvis der og da er sånn, hei der oppe, vær litt stille, så vil de der oppe tenke, å herregud, naboen hører oss, og så lukker de vinduet.
Eller hvis du er høylig selv mens de har sex, så hører de mens de har sex at oi, vi hører jo de på verandaen. Det betyr at de hører oss. Så hvis du hoster høyt eller nyser eller synger høyt selv,
ja,
så vil de høre deg. Og da vil sannsynligvis de skjønne at det, da hører de oss også. Så kanskje det er en sånn subtil måte å få dem til å lukke en vindu på.
Ja.
Men altså, hvor mange ganger har subtile hint funket for en 14-åring? Det må være ganske tydelig da.
Ja.
Men i hvert fall få heller dem til å bli kleinet ut. Nevn et par sånne der, ja nei, vi hørte litt, går det bra, eller det hørtes ut som det var litt vondt, eller... kudde litt med dem. Få det til å bli en litt sånn der, ikke sånn at han aldri kan møte på deg i oppgangen igjen, men at de
sånn
tenker, kanskje vi skal lukke igjen vinduetanken. For det er ikke sikkert de en gang er klar over det. Altså, hvor mye hensyn tar du når det er 14-15?
Ja, er du ikke litt sånn flau da? Ønsker du ikke å gjøre ting i skjul da?
Alt er flaut når du er 14, ja, skulle man tro.
Ja, men du skjønner at den tror at det her er skjul.
Ja.
Ja, da får jeg bare holde bare lag noe lyd opp så de hører deg på soverommet. Så skjønner de kanskje at den lyden går begge veier.
Her synes vi, som dere hører, Marie og Ingvar, at i utgangspunktet så skal dere, dette her må dere tåle. Hvor ofte kan det være, og hvor lenge kan du holde på, og så videre, dette må dere tåle. Men tåler dere ikke det, så må dere si fra til den det gjelder, og kanskje mens det står på, eller rett etterpå, for dette er helt sikkert mye kleinere for dem enn det er for dere. Møt lyd med lyd, ikke, det trenger ikke å gå i konfrontasjon, eller still applaus rett etterpå, ja. Eller still kleine spørsmål som bruker dere kondom, og så videre, eller har du vondt noe sted, eller alle de der spørsmålene der. Hold foreldrene utenfor.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal til en som heter Jamila. Kanskje uttales Jamila. Usikker. Hun skriver i hvert fall. Hei dere. Uff, nå jeg redd for at trassen min har gjort meg en bjørnetjeneste. Egentlig elsker jeg nemlig å være særinga mot strømmen. Altså, når alle begynte å røyke, så gadde ikke jeg. Når alle spilte håndball, så begynte jeg med bandy og så videre. Når alle skulle reise et år etter videre, ja, så begynte jeg å jobbe. Men siste trend i min gjeng er som i samfunnet ellers, det er trening, 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 og et stort nei til all mat som er godt. Og det er så kjedelig, jeg dæver. Så hva gjør jeg? Jo da, da har jeg demonstrativt begynt å spise boller og makroner ved enhver anledning. Jeg har kjøpt øl og alle de andre drikker vin, selv om jeg faktisk foretrekker vin selv, og jeg nekter å trene. Men hva er resultatet? Jo, jeg ser ut som en sekk. Og hvordan kan jeg nå vise skjønnhetstyranniet en lang finger uten å selv forfalle helt? Hilsen da, Jamila. Skjønner dere hva Jamila vil her? Jeg forstår, jeg kjenner meg veldig godt igjen i Jamila.
Ja, jeg kjenner meg, jeg er også litt sånn, det er ikke noe, jeg har også aldri vært sånn, jeg har ikke lyst til å bli oppfattet av den som følger strømmen, og blir litt sånn trass og skal gjøre det motsatte.
Mm.
Og da maler jeg inn et hjørne sånn som her da.
Ja.
Det er jo problemet. Åpenbart du trenger et stort hjørne, sånn rent fysisk, ifølge det hun sier selv.
Ja.
Men jeg tror det er litt sånn, uvant. Du føler på det første gangen du forteller noe at du skal begynne å trene eller du spiser sunt, og så er folk vant til det. Du føler som du må svelge en kamel.
Ja. Ja, for tror du hun sliter mest med sånn overfor seg selv og skulle svelge den kamelen og bli med strømmen nedover? Eller tror du hun synes det er flaut overfor de andre at ja, ja, så var det bare jeg som var trassig da, dere hadde rett?
Jeg tenker at vi trenger først og fremst flere som tenker litt som Jamila.
Ja.
Jeg sier Jamila, for det sier den på Paradise Hotel.
Hvis du sier Jamila og jeg er Jamila, så er vi safe.
Da er vi safe.
Ja.
Det at hun har lagt merke til at det er et skjønnhetstyranni, det snakkes jo om hele tiden, så det å være imot det er ikke sånn superviktig å være en del der, men hvis at noen klarer å finne en slags balanse eller en mellomting, da hadde jeg blitt mer imponert. For det er ikke om å gjøre å være imot, bare for å være imot. Det blir litt sånn her, jeg er imot bilbelter, for det bruker jeg alle, det gidder ikke jeg. Det
ja.
Blir dårlige resultater. Altså.
Ja, det er dumt.
Det å være imot for å være imot, det imponerer ingen. Men det å legge merke til en trend og være en motvekt, det må kunne gå an på andre måter enn å drikke ting hun ikke liker, og spise boller bare for å gjøre
det. Må kokosboller være våpne, liksom, tenker jeg? Det kan du ikke heller være smart i måten
å uttale? Men spørsmålet er noe annet. Hvis hun trives med det livet, så får det måtte være greit. Men hvis hun på trass, hvis hun skulle ønske hun kunne trene, men hun trener ikke for å liksom gå mot strømmen, hvis hun gjerne skulle spist sunnere, men hun propper i seg boller fordi hun skal gå mot strømmen, så er det feil her.
Ja, nå velger jeg å lese setningen «Jeg ser ut som en sekk» med veldig sånn negativ betoning. Det kan jo hende hun mente det som sånn «Jeg ser ut som en sekk! Hippura!»
Da hadde jeg ikke sendt inn spørsmål til oss.
Nei, det er det.
Så kan vi også tenke litt på hvor hen er det hun bor hen. Det er en sånn interessant undersøkelse som har kommet fra Forsvaret som tar inn jenter på sesjon. Blant jenter som bor i Oslo er en kjempestor andel undervektig. Blant jenter som bor helt nordpå er en ganske stor andel normalvektig eller overvektig. Det kan hende at hun bor her i Oslo og oppfatter seg selv som en diger sekk, mens hun er jo egentlig helt normal.
Har en indre nordlending i seg?
Ja, men altså, det er sånn her, du må vite hvem du sammenligner deg med også.
Ja.
Hvis du sammenligner deg med en haug med undervektige, så kan det være veldig sunt at det går noen som er normalvektig rundt der. Da gjør hun kanskje et bittelite samfunnsmessig bidrag, da, for å si det sånn.
Ja, da er du ikke bare en bjørnetjeneste lenger, som hun sier. Da gjør hun faktisk samfunnet en tjeneste. Men jeg bare tenker at...
Men hun trives med situasjonen sin.
Nei, det gjør det ikke.
Og hele greia er at jeg tenker, jeg tror ikke... Hun er veldig bevisst, tror jeg, for jeg kjenner henne selv, går mot strømmen. Men jeg tror ikke andre nødvendigvis har tenkt at det er ikke sikkert andre har gjort en bevisst tanke og oppfattet at hun ikke har trent og spiser usunt på samme måten. Så hvis hun begynner med det, så er det, nok hun selv som kjenner på det, at hun gir litt etter, snarere enn at alle andre tenker det.
Ja,
det så jeg tror ikke hun kan gjøre det hvis hun begynner å trene og begynner å spise sunnere, hvis hun trives med det. Så tror jeg da, hun skal ikke være redd for at andre tenker at hun er ikke like prinsippsterk lenger.
Nei, men da tenker jeg også at...
Men vi har hørt litt på det hun sier litt sånn mellom linjene her, da, det at hun er lei av kroppspresset som er rundt omkring, lei av det at alle skal spise supersunt. Altså vi har et samfunn som er ganske ortorektisk hele veien her nå. Jeg selv slitt med spiseforstyrrelser og prøver å finne et litt mer normalt liv, men merker da at alle rundt meg snakker sånn som jeg tenkte da jeg var syk nesten. Ja. Det er litt sånn, det har blitt så normalisert da. Jeg tenker at jeg hører en litt sånn protest i hun. Det synes jeg dritkult.
Mm.
Men jeg tenker at det går an å protestere på andre måter enn hva du selv spiser og drikker.
Ja.
Det går an i samtalen når folk snakker om all den sunne maten sin, når folk snakker om all den treningen sin, si det, ja, har du lyst til å slappe av sammen en dag? Eller
ja.
Er det nødvendig med alt det her? Da? Eller hva får det her deg til å føle?
Mm.
Føler du at du på en måte tar egentlig vare på deg selv når du nekter deg alt mulig?
Ja.
Hva gjør du hvis du blir påkjørt i overmorgen og så har du nektet deg selv brus hver eneste dag før det?
Mm.
Sånn, altså, vis din protest på en litt bedre måte enn å la det egentlig gå ut over din egen kropp. Da.
Ja.
Bruk ordene dine. Hun er jo åpenbart velformulert dame, Jamila. Så, mm-hmm. altså, bruk ordene dine og heller si fra litt. Heller enn å bare drive og protestere med en bolle i munnen. Da.
Ja. Du velformulert, så få bolla ut av munnen, så blir du enda mer velartikulert også. Vi vil at du skal bruke språket ditt og trassen din som et våpen, men du trenger ikke å bruke kokosbollene i samme grad. Så hvis du misfornøyd, så slutt med de ting du misfornøyd med, men hold på trassen, vær en motvekt, men ta heller og møt vennene dine med samtale, og vær en motstand i måten du uttrykker deg på. Så tror jeg du kommer veldig mye lenger enn det du driver med nå. Husk deg, det ikke sikkert vennene dine har lagt merke til en gang at du driver og trasser. Så med mindre du flagger at nå slutter jeg å trasse, så er det ikke sikkert det er noen rundt deg som legger merke til noe som helst.
Radio Norge.
Og du hører altså på Radio Norge, Siri og de gode hjelperne, sammen med Mats Hansen og Ingeborg Senneset. Og jeg sa det vel, jeg husker ikke akkurat når jeg sa det, men jeg tror jeg nevnte at vi skulle innom et problem som omhandler en hund.
Mm.
Var det ikke du som nevnte, Mats, at fordi du har en... Ja, nei, du sa det bare til oss. Ja, unnskyld, kanskje det var hemmelig. Jeg beklager til deg som hører på. Det hender at vi snakker også under musikken.
Ja.
Men det henger et bilde av deg sammen hund et sted, som er litt problematisk.
Det er korrekt.
Ja. Glem det. Hør heller på denne mailen som jeg nå skal lese, som er... jeg prøvde å korte den ned. Den er veldig lang. Jeg har et problem, eller rettere sagt, samboeren min har et problem. Han er min drømmemann, og nå har vi en hund. Noe jeg overhovedet ikke vil ha. Jeg har egentlig aldri likt hund. Valpen er jo søt, eller den var søt da den var liten, men nå synes jeg ikke den er så veldig søt lenger, og ikke klarer å bli glad i den hunden heller. Hunden er snill og lydig, men jeg vil ikke ha hund. Og jeg prøvde å ta dem opp med han på en bra måte, men jeg kommer altså ikke gjennom. Vi var nyforelsket da vi fikk valpen, cirka 6 måneder etter at vi ble sammen, og ettertid sier han at han hadde bestemt seg for å få hund lenge før jeg kom inn i bildet i det hele tatt. Nå har vi en baby på 4 måneder, og irritasjonen over denne hunden holder på å ta helt av, noe som igjen går utover forholdet vårt. Jeg har bedt han om å støvsuge daglig på grunn av hundehår og dritt og lort som følger med den bicha, men det ender opp med at det er jeg som må støvsuge. Ikke kan hunden være alene hjemme eller, for det er han ikke vant med, så uansett hvor vi drar, så må den jævla bicha være med. Nå kjenner jeg at jeg ikke orker mer hundeliv. Det som er vanskelig for meg er at jeg elsker mannen, men jeg hater bicha. Vi har baby sammen, så jeg vil ikke flytte ut heller. Jeg har vært inne på tanken om å finne et annet sted til oss å bo, noe som er trasig. Jeg har også vært inne på tanken om å fake allergi, noe jeg ofte sier på kødd, men innerst inne så mener jeg det. Jeg har spurt om at dersom babyen er allergisk, og da får jeg til svar at det tar vi da hvis det blir et problem. Jeg har meldt meg ut av alt som har med hunden å gjøre, og nå vet jeg ikke mer hva jeg kan gjøre. Hunden er jo livet hans. PS, jeg er redd for om jeg klarer å leve med samvittigheten om vi kvitter oss med den. Ikke for hunden sin del, altså, men for mannen sin. Men nå trenger jeg deres hjelp.
Mm.
Ok, her har hun jo låst alle mulige utfall av situasjonen, men hun har baby, hun har mann, og så har hun en hund, og det er den hun vil bli kvitt.
Uten å være for privat her, så kan jeg si at jeg kjenner meg en.
Ja.
Og det åpner jo med at hun sier at det er samboeren min som har et problem.
Mm.
Mm.
Så det er ganske bestemt på at her er det, dette er hans, altså jeg tenker at dette er noe de må finne ut av i fellesskap.
Mm.
Og så mener jeg altså at han er en hundevenn elsker, og jeg tenker den hunden er en del av pakka. Hun har valgt en mann, den hunden er en del av pakka, han er en hundeelsker.
Mm.
Det er det hun har, så for å håpe at han har da kartlagt det på et tidlig stadie da, at ikke han plutselig kommer med en hund, men at den faktisk er da, jeg er et hundemenneske, jeg har lyst på hund.
Hun svarte jo ja til en hund i den perioden hvor jeg, husker til min mann, svarte ja på sånn. Selvfølgelig elsker jeg å gå og se fotballkamp, og ja, vi skal høre på David Bowie, det er ikke noe tvil om det. Altså, man svarte jo ja på mange spørsmål bare for å please partner.
Ja, sant? Men det er faktisk, jeg er veldig glad i hunder, og jeg vet at det er, det är nästan ett personlighetsstreck och det och det är sån du har valt att bli samman och få barn med en man som älskar hundar. Det är på måte ett val du har tagit. Och då tänker jag du måste se lite mer, då kan du inte bara säga att det är sambarnens problem.
Nej.
Jag syns det blir sagt väldigt kloka ting vid sidan av mig. Jag är själv ett hundemänniska.
Ja.
Och jag ser när jag sitter och swiper på Tinder och någon har hund, då överdöver det absolut allt någon kan skriva eller sånt. Då tänker jag bara är det där någon som kan in I mitt liv? Och så ser jag efterpå på det människa som står vid sidan av på en hund som har lagt ut bilder av.
Ja.
Det är lite sån personlighetsstreck.
Du har omvänt problem egentligen, du vill ha hunden men inte mannen.
Så är det väl. Jag liker otroligt gott att vara singel
för
att
jag matchar med hunden först och främst.
Ja, jag matchar med hunden men jag liker att vara singel men jag har lust till att vara samman någon för att då kan jag ha hund för jag är också så glad I hundar att jag menar att jag vill inte ta in en hund I livet mitt så länge jag driver och reser så mycket och gör såna ting som jag driver på med för då vill inte det vara ett gott liv för hunden.
Nej.
Så jag menar att du ska först ha ett hem som är bra för en hund och så kan du ta en hund in I det då. Men tillbaka till hunden.
Men då har hon har ju sent problemet till fel gäng egentligen för då jag har ju hund och så är det helt omöjligt att se för mig livet mitt utan den hunden. Jag hade kastat ut bägge ungarna och gubben för jag hade kastat ut den hunden. Ja. Och så är det också hundemänniskor, men jag kan skönja som nybakt mor till en 4 månader gammal baby att den hunden när du syns det är vanskligt närmast att få till att duscha, du syns det är vanskligt att få till något som helst för allt är så nytt och så måste du I tillägg driva balle med den bicha. Det kan jag skönja att mig sån åh.
Jag har problem att säga att jag tröblat det. Hundehår plötsligt är ligger babyn på golvet och har hundehår I munnen. Alltså det ser jag tröblat det.
Ja.
Men igen, det är på något sätt du har förpliktat dig till då.
Men du har förpliktat sig att vara samma en som är väldigt glad I hund.
Ja.
Men det att vara väldigt glad I hund det är ju akkurat som jag säger att jag vill lägga till rätta för att en hund ska ha det bra. Han är också nödd att ta sin del av det ansvaret då och steppa upp mer än vad han har gjort till nu.
Och jag vet kanske att han kan
Ja, han gir ikke å støvsuge for eksempel.
Ja, det det som
gjør. Ja, men vi får jo kun den versjonen. Ja. Vi vet jo ikke hva han på en måte gjør av å gå ture av og sånne der ting.
Men for kan hun melde seg ut av det og si sånn, ok, jeg har blitt forelsket av en hundefyr, du har en hund, jeg godtar det, og jeg tar ikke noe ansvar for det dyret. Så selv om jeg hjemme I de 8 timene strekk hvor du på tur, så det, jeg lufter ikke det dyret, det ditt dyr.
Det kan du gjøre, men det vel oppskriften på å få et forferdelig forhold,
ja.
Vil jeg si. Hvis at du bare sier, jeg vil ikke ha noe som helst med det der å gjøre. Det sånn, hvis du heller klarer å lage en litt minnelig løsning, da, der du har visse ting som han nødt til å gjøre, og så har du visse ting som hun kan gjøre, og at de da finner noen ting sånn på midten sammen. Da.
Ja.
Jeg tenker, den vi først og fremst må tenke på her, jo ikke han, hun eller babyen, det jo hun.
det typer jeg innsender. Det typer jeg veldig, veldig uenig med oss
I. Hva har vi noen?
Ja, hunden, skal vi se, det var noen årstall oppi her, skjønner du, at de fikk, de ble sammen våren 2017, høsten 2017 fikk de hund, og okay. Nå har de baby.
Så det litt sånn, du kan ikke vente ut den hunden på en måte. Nei, det blir seit.
Den har mange gode år foran seg.
Men det positive til hun da, det at den hunden her høres ut som en er ganske fjortis enda, så kanskje den litt vanskeligere enn den kommer til å være. Så hvis den får god oppfølging nå av dem to sammen, så vil det der være et dyr som kan gi masse, masse glede til ungen. De kan bli super gode venner, altså det å ha dyr og være I nærheten av dyr som barn, det både det kan være positivt for immunforsvaret ditt, og det kan være positivt for psyken din. Hun gjør barnet sitt en tjeneste ved å vokse opp med dyr, og I tillegg så kommer dyret mest sannsynligvis, hvis det blir oppdratt på en god måte, og her kan hun være en del av den oppdragelsen, så kommer det deg til å bli en venn for hele familien, tror jeg.
Jeg tenker at nå høres ut som I hvert fall vi har bestemt oss for at hunden blir. Du har valgt en mann som glad I hund. Ja. Mannen blir, hunden blir, ungen blir, du blir. Det vil si at nå dere fire.
Men ha en hundefri zone hjemme. Det kan gå an.
Altså et rom?
Ja, for typ et eller annet sted som der kan babyen gå og være på gulvet. Et eller annet sted der kan ikke hunden komme til.
Så
det en slags kompromiss.
Ja, og kanskje kjøpe en sånn robotstøvsuger som bare går og går og går og går og går hele tiden. Ja,
helt til bikkja bæsjer. Ja. Og den robotstøvsugeren drar seg den rundt I leiligheten.
Det må ikke skje, det må ikke skje. Men jeg tror faktisk, og det ikke meningen å være sånn hjernevask av hundemamma, men jeg tror at på sikt nå du midt oppe det vanskeligste med baby på 4 måneder. Klarer ingenting selv, du ikke på toppen av noe som helst. Alt vanskelig. Babyen blir større, bikkja blir større, og på et eller annet tidspunkt så kommer den hunden til å være en kjempepositiv påvirkning for barnet og familien. Så mye kjærlighet, og så mye empati, og så mye fint ved den hunden. Så hvis du bare prøver å se hun med noen andre øyne, så tror vi at dere fire kommer til å bli glad i hverandre på sikt.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Jeg tenkte jeg skulle spørre dere to om to spørsmål som henger sammen egentlig. Det er ikke sikkert svaret er det samme, men ofte er det det. Hva ville dere bli da dere var små, og hva plan B i dag? Du kan begynne, Mats. Når du var liten.
Liten, da var det den der barnslige barndomsdrømmen om å bli fotballspiller.
Ja, det ble det jo.
Ja, jeg ble jo faktisk det. Til slutt så klarte jeg livnærme av det faktisk. Mm. Men det var aldri sånn... det var aldri en sånn realistisk tro på at det skulle bli det, men det var bare sånn, sånn man sa. Mm-hmm. Det ble sånn indoktrinert at det, hva vil det bli? Fotballspiller. Ja. Og så ble jeg det til siden og sist. Så har jeg liksom aldri hatt noe... egentlig alltid tenkt, jeg har lyst til å ha en jobb som er gøy, som føles som en... Jeg har aldri vært noe konkret på hva. Jeg har bare lyst til at den jobben skal ikke føles som jobb. Og det jeg har lyst til å ha, det tenker jeg fortsatt. Sånn føler jeg det nå, så jeg er kjempehappy. Så alt jeg gjør er egentlig bare håp om med mål om at jeg skal ha det sånn i flest mulig år. At det ikke skal føles, at ikke søndagen skal føles som et ork fordi man må på jobb på mandag. Mm.
Så hvis det du driver med nå skulle feile, så er plan B å gjøre noe annet som også er gøy?
Ja, rett og slett. Om det er salg, synes jeg er kjempegøy. Markedsføring er utdanning innen det. Jeg tror det er masse gøy jeg kan drive med, som jeg tror kommer til å kose meg med.
Ja, plan B, gjør noe gøy. Mm. Så bra. Hva med deg, Ingvar?
Jeg vil da bli dyrlege. Typisk vokste opp på gård og ville bare reparere alle dyr. Helt til noen spurte meg, men hva gjør du når du må avlive dyret? Ja. Og da avlivet jeg den drømmen.
Ja.
Så da ville jeg bli musicalstjerne.
Ja.
Og så hørte jeg meg selv synge, så da var den død. Så nå heller jeg egentlig litt åpent.
Så de tingene du drømte om når du var barn, det er ikke med deg som en plan B? For nå i voksen alder også, så kunne du aldri funnet på å avlive dyr selv om det var sykt?
Jo, hvis det hadde vært sykt, så kunne jeg jo selvfølgelig, eller jeg hadde jo gjort det.
Ja.
Men jeg kan si at det er mulig faktisk å komme en vei musikken uten å kunne synge. Det snakker av erfaring.
Ja, det har jeg hørt rykter om. Ja,
Mads Hansen er et godt eksempel på det.
Det er faktisk mulig.
Ja. Så det kan du ta inn igjen som en plan B, og bli musicalstjerne?
Ja, men er det egentlig musicalstjernene som overlever hvis de ikke kan synge?
Nei.
Det er ikke mye autotune i musicals.
Ja, det er det spørste altså. Ja. Mamma Mia med autotune. Ja.
Ja, kunne vært gøy å høre. Mm. Men så plan B nå da er...
Du, jeg kunne godt tenkt meg å bli lege.
Ja.
Det er bare da at det er veldig lang vei for å gå via realfag, som jeg da ikke er veldig, veldig stødig på.
Mm-hmm.
Men jeg synes fortsatt at kropp og operasjoner og sår og alt derimellom er kjempegøy.
Ja.
Så det er en sånn plan, ja, cirka C da.
En plan C?
Ja.
Ja. Da har vi en som bare vil gjøre noe gøy, mm-hmm. og en som har lyst til å bli lege. Ikke sant? Som jo også kan være gøy, hvertfall hvis man er glad i sår og operasjoner og sånn. Jeg har også lyst til å operere noen.
Ja.
Skikkelig lyst til å operere noen.
Ja.
Skjære og holde på sånn. Det er kanskje litt morbid, men det ser veldig gøy ut. Vi skal ta flere problemer. Vi har vel ett problem igjen, som er av den tunge sorten, der en jente har lyst til å ikke gå til mor, som vi allerede har vært igjennom, men denne gangen er det søster. Hun ønsker å ha sin søster ut av livet. Er det mulig i så fall? Hvordan får man det til? Det tar vi straks her i Siri og de gode hjelperne.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Fått inn en mail fra en som skriver. Vi er en søskenflokk på 4, men jeg har kun en fullblodsøster som er året eldre enn meg. Fra barnehage og fram til ungdomsskole har hun herset med meg. Jeg orker ikke å gå i detalj, men kort sagt så sto da min egen søster for mobbing og utfrysning av meg, bare fordi hun hadde sin egen gjeng og fikk masse oppmerksomhet av de. Så kom puberteten, og jeg ble deprimert, og dette har jeg funnet ut i senere tid at ligger til familien, altså, så trenger jeg ikke ha så mye med henne å gjøre, men jeg fikk altså spiseforstyrrelser, og jeg hadde den verste emo-fasen. Nå er jeg frisk fra begge tilstander, altså både depresjonen og da spiseforstyrrelsene, men depresjonen har hun bare lært seg å leve med. På grunn av dette har hun klart å rive seg litt løs fra det grepet som søsteren hadde for henne, og hun begynte å på en måte si ifra. Og dette har jeg fått vite at har gjort henne usikker. De begynte på videregående i forskjellige byer, noe som har gjort at de har hatt minimalt kontakt i noen år, som har vært veldig, veldig deilig. Men noen ganger må de jo treffes, og hun skriver at «Min fullblodsøster tror fortsatt at hun vet best, og føler alltid at hun blir beskyldt for noe om det blir en diskusjon. Selv om hun tror jeg ikke kjenner henne, så kjenner jeg henne best. Hun er snill som et lam mot det hun vet hun kan miste, men meg som må være der uansett, får fortsatt bare masse dritt. Og jeg er så lei! Hadde dette vært en venn, så hadde jeg kuttet kontakten for lengst.» Så da spør jeg dere da. Kan man slette sin egen søster fra livet? Kan jeg blokkere henne på sosiale medier, for eksempel? Er det greit å bare snakke med henne når familien møtes? Kall meg Malin. Mm. Altså, vi har allerede vært igjennom dette med om det lov å på en måte ghoste familiemedlemmer, og det jo vanskelig, mye på grunn av dårlig samvittighet, men også fordi det en del sånn treffpunkter i livet. Så sånn, denne søsteren her jo et menneske som på en eller annen grad kommer til å være en del av livet til Malin.
Mm. Og altså, søsken vanskelig, for det jo mennesker i livet ditt som du ikke har valgt at skal være der. Dere har kanskje hatt en slags konkurranse eller såre minner, sånn som hun har da. Og kanskje det en del ting hun ikke vet, selv om hun sier at hun kjenner hun best. De kanskje litt like da, siden at de begge to mener at de vet best om noen ting. Men det sannsynligvis noen som du ikke får til å slette fra livet ditt på samme måte som en venn. Altså, du kan slå opp med en kjæreste, du kan slå opp med venner, og du kan på en måte flytte fra ting, men det vil på et eller annet tidspunkt på en måte dukke opp i livet ditt på nytt, med mindre du sletter alle andre også, eller krever at alle andre skal slette henne også. Sånn at hun må finne en eller annen minnelig løsning for seg selv og for søstra, da. Om det å prate sammen og få stilt noen spørsmål, eller si at vet du hvordan jeg hadde det på ungdomsskolen? Det ikke sikkert at hun aner det. Det går an å stille det spørsmålet, aner du noen ting om hvorfor jeg fikk spiseforstyrrelser? Ikke for å kjøre en sånn blame game, men for å gi hun søstra litt innsikt i hva det som har foregått. Da. Sånn at du bare det også la noen vite litt mer om det, for det mulig at hun har holdt det her veldig for seg selv. Da.
Ja, det jo en litt sånn klassisk greie at hvis det noen man misliker, så det egentlig det beste man kan gjøre å bli så godt kjent med dem, at man finner ting man liker ved dem, og så det, blir det helt umulig å hate det etterpå. Det høres ut som, selv om det det Malin aller helst ikke vil høre, så det at det sitter tre stykker på radio og sier sånn, jeg hører du ikke vil være sammen med søsteren din, du skal være mer sammen med søsteren din. Det det
ja, ikke nødvendigvis liksom mer, høre. Men annerledes da.
Ja.
At det går an å finne en mer ærlig måte å være sammen på, og si da at, vet du, at jeg har opplevd livet vårt som så knallhardt i min disfavør, har du opplevd det samme? Du trenger ikke å anklage og si bare sånn, det var din skyld at jeg fikk spiseforstyrrelser, eller det var din skyld at jeg ble mobba, men si da at vet du hvordan jeg har hatt det? Vet du hvorfor jeg var still den dagen? Vet du at jeg satt alene den kvelden? Sånne,
men stod det ikke noe med reaksjonen til søster, at hun reagerte litt spesielt på sånne ting når hun ble beskyldt for ting?
Jo, hun føler alltid at hun blir beskyldt for noe, ja. Så ja. Kan nok hende at hun tar alt det der som
angrepet.
Men problemet her jo at du kan ikke kutte ut en søster helt, for da må du kutte ut familien nå. Hvis du sier at vi skal ikke være sammen, men så kommer det en konfirmasjon, eller en bursdag, eller en julaften, og da blir det enda verre. Men du sier, det blir også sagt at hun er veldig, søsteren er veldig overleid mot din, hun er redd for å miste. Så da får faktisk fortelle at hei, du kan miste meg.
Ja.
Du, hvis du ikke behandler meg bedre, bare vite, så kommer jeg til å kutte kontakten.
Ja,
vi er søsken, men jeg kan ta et valg om det, jeg vurderer det. Og kanskje da går det opp for søsteren at ok, jeg må faktisk behandle søsteren min som alle andre er redd for å miste, for jeg kan miste henne også.
Ja.
Så kan kanskje det være noe.
Og jeg tror det alt for få som klar over at et søskenforhold også noen ting som krever arbeid. Da. Jeg lille søster med to storebrødre som jeg fryktelig glad i, fordi de har vært så viktige i livet mitt, på grunn av at det var vanskelig ellers i familien. Da. Og derfor så var vi veldig tett. Men når vi har blitt voksne og bor på forskjellige steder, og sånn her, så krever det faktisk at ja, vi er nødt til å huske på å ta litt vare på det forholdet vi i utgangspunktet hadde. Da.
Og ikke bare treffes i konfirmasjon, liksom?
Ja, det kan ikke bare være de obligatoriske tingene. Det et forhold som må pleies, og de her har jo et kjempevanskelig utgangspunkt med så mange såre minner.
Men jeg lurer på om foreldrene også klar over at disse to søstrene har et så komplisert forhold, fordi som forelder så vil man jo at barna skal være så nære som mulig, ikke sant? Men hun spør, kan jeg blokkere henne på sosiale medier for eksempel? Det er ikke sånn at hvis du trenger en pause fra søsteren din som du har sett på som en tyrann i ditt liv, så kan det hende at Facebook for eksempel skal være en arena hvor du ikke trenger å irritere deg over henne. Så ja, der må det være lov.
Om ikke blokkeres i hvert fall, for da vil etter hvert søsteren få vite da.
Ja.
Men om du heller kan filtrere bort, det går også an det.
Ja,
mute.
Men et konkret tips som faktisk, det høres banalt ut, men noe som er samlende, det er å finne en felles fiende.
Ja,
men også om det er alt fra om det er at du hater bompenger sammen, til at du begge synes at eksen til søster er en idiot. Altså, en oss mot dem mentalitet er sterkere enn man tror. Så hvis man finner det, og helst ikke det er noen som ikke, jeg sier ikke at man skal mislike egne foreldre, men noen annet enn part som man faktisk kan ha som en slags felles fiende, da. Så ja. Tror jeg det, som igjen, hvor en banalt øvelse ut, vil bidra til å samle folk.
Ja. Vi vil, jeg vet Malin at det ikke er det du vil høre, men vi vil på en måte at, at du skal få et bedre forhold til søsteren din. Kanskje du trenger en pause, ja du kan blokkere henne eller mute henne på sosiale medier og så videre. Men kanskje du skal prøve å ikke nødvendigvis tilbringe mer tid med henne, men bli kjent med henne på en annen måte. Fortell henne hvordan du har hatt det, uten at hun føler at hun blir beskyldt for noe. Se om dere kan finne en felles fiende, se om dere kan bare finne et eller annet som gjør at dere to kan få et bedre forhold, sånn at du ikke får lyst til og ha søsteren din ut av livet ditt, for det tror vi blir vanskelig all den tid du har så mange andre felles ting i livet ditt, det vanskelig. Skal du kvitte deg med søsteren din, så må du kvitte deg med hele familien. Og det tror jeg ikke du ønsker, det sier du i hvert fall ikke i mailen, så det må vi prøve å unngå. Så bli kjent med søsteren din på en ny måte, sånn at hun slutter å være fienden, få heller en felles fiende, bompengeringen for eksempel, et konkret eksempel. Jeg håper det ordner seg, Malin, selv om det kanskje høres og ser litt mørkt ut akkurat nå. Jeg må si tusen takk til helgens gode hjelpere, som jo er deg, Ingeborg Senset. Tusen takk for at du ville komme og hjelpe til, og tusen takk, Mats Hansen, for at du ville komme og hjelpe til.
Håper vi var til hjelp.
Ja, det var dere, absolutt.
Det
kan jeg si da, til deg som hører på. Hvis du har fått hjelp, så send en mail til sirialfakrøllradionorge.no og si hvordan det går, så skal jeg videreformidle det til Ingeborg og Mats.
Det må du gjøre.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.